ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم گویگرانی هیجا خوشی سلام هم کتا همو کتکتم بش برزن خوشی سن امرو شما سی ریبندنی 1400 هتوی ریکوت لگال حوی رجبی 1443 کوچی و هروه هم 19 فوری 2022 زینی لخزمت تندین به برنامه کنی سله ایواره رادیو کردی تران لبشی سورانی ریزی برنامه کن من ابم جوره که لخزمت و برزن و خوشی سن رای دگینم سری ساعتی پنجی سال لیواره با کتی تران به برنامه حق به حوالا و برنامه کن من دست بده کن کجمه پنج و بیس و پنج خلک برنامه که میان برنامه که شعر و موسیقی من هیا برنامه رویجش کجمه پنج و سی خلک پشکشی و خوشوی سندکرد برنامه حکم قرآنی کن کجمه پنج و پنجه خلک پشکشی ایو برزن و خوشوی سندکرد سری ساعتی ششی سال ایوارش بکتی تران هاکری جم خنمی مولانی دیت خزمتن با پشکش کرنی حوالا سیاسی کن و هروها برنامه میدی گشتش و دو برنامهش من برنامه چیروکا کهوش کجمه شش و بیس خلک پشکشی و خوشوی سندکرد هیوادرم که سرجمی برنامه کنی امرو من جه پسند و رزامندی و خوشویسن بید تا دو خلکی دیگه دگر ما خزمتن با پشکش کرنی برنامه حقبه حوال
رسنایتی جواک ویلی 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 دنگ کی آشنا بدرجایی میجوی رادیو
سمبولا چاند و اولی
من دچوم
و ما و از سرکبری سیده و ما حاله رادیو کردی تران بل
هر روش به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کمر اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهرانه
بزروی سورانی حاله رادیو کردی تران بل
پلا اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612 و 639 کیلوهرتز
ایواران بومده ها سیدم جمیران ام ببره هورینه
کجمیر 55 حتی 56 خلکی پشنورو بکتی تران بزاروی سورانیو هروها 56 تا 75 خلکی پشنورو بکتی تران هوری ایم ابن بم فرکانسان
اف ام 99 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلوهرتز
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کیلوهرتز
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی
ساعت 5 ساله وریر ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران سردقی حوالکن فراکسیونی پارتی حال بجارنی پلمانی کردستان لکتی خویده بره و دیچید گروپی نیونتوی قیران ترکیه ترکیزی کردوه تسر هیرش اسمانی با سر پککا و امیر عبدالله ینویتی حلوشانی همو گمروکانی بپیچوانی ریکوتینی نووکی پیویستان بسم الله الرحمن الرحیم بسلاوی که دوباره برزن و خوشویستان لخزمت اندم و پیشکش کرنی گرینگترین حوالکن فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان لپالمانی کردستان را گیاند حال بجرنی پالمان امسان لکاتی خویده انجام ددرید. پیشوه هورامانی و تبیجی فراکسیونی پارتی لپالمانی کردستان را گیاندوه لحچان روشی ده هتوده مرسومی سروکایتی با دیاری کرنی وادی حال بجردن درده چطو هیچ گرانکاریک لیسای حال بجردن لرگه پالمانی کردستان را انجام ندرید. دوینش مسعود برزانی سروکی پارتی دموکراتی کردستان را گیاند امسال هلبجارنی پالمانی کردستان لکاتی خوی داد دکرد. پارتی دموکراتی کردستان لخولی امجاره پالمان خوانی 45 کرسیه. کشه سرکی هلبجارنی امجاره نکوکی لینکن لسر پیکاتی کمیسیونی هلبجارنو یساکا. پارتی و پیکاتکان دوکاری پیکاتی کمیسیون زیاد بکرد و یساکش وک خوی بید که یک بزنیه. لینه کنی دیکش داواده کن کمیسیونی استا حل بجردن برای ببتو بکره تفره بزنی. سروکی فرمانگه یسای پارتی دموکراتی کردستان داواده کد. حکومتی هرم گوی به بریارکنی دادگای بالای فدرالی نده تو رای دگینید اگر امیان بوبچه تسر دورنیا پرسی فدرالیه تو هرم مکانیش حل نوشن نوا. بختیار حیدر سروکی فرمانگه یسای پارتی و هاوکات نقیبی سندیکای پارزرانی کردستان ولامی بریارکانی دادگای فدرالی عراق دوته و راگیاندوه نده بود دادگا به بهوردکاری بریار بدد. هرکیو دادگایی وی دستور جب جب کد او باشتر دزانید که چه یسای کلدیجی دستوره یان لگل دستوره. او یک لای دکاته و کچی زور سیره او دادگایی خوی دستوری پیشل کردوه و با پیچوانی دستور کاری کردوه. دشلت اگر امیان بوبچه تسر دور نیا پرسی فدرالیت و هری مکانی شال نواشه نوا. استا دسالاتی که ویان بخویان داو کنه پا دستور نبا واقع بویان نیا بیکن. سرکی فرمانگی یسای پارتی بو مالپاری فرمی حزبکی جهدی کردوه تا و به هیچ شویک او بریاریان دروس نیو نا دستوری و نا یسایی و تکدانی شیرازه کارکنی عراق و دبه تا بوم بکی سیاسی بو تکدانی دوخی عراق و لیکترازان درست دبید. هرچنده و کرمی کردستان هم بریاره قابل قبول و جبجه کردنیو نش بید کاری پی بکرید. برزان و خوشویستان هلا پیوندی لگلام حوالا لخزمت برز عبدالقادر هرکی شوکری سیاسین و پرسیر یعن لدکن که کردانوکان بحکم دادگای فدرال عراق لبابتی گریبستکانی نو تو گاز تنیا بو کردستان چلون حال دستان گیرن.
دوسیه نو تی هرم دوسیه که سالانه که زور لسرتای دسته کردن فروشتنی نو تی هرم نا شفافیت آزاری ام گلو شروع وکارانی بواری نو تو غازی داوا. نا لم روکا گل سودمندی نسرکی ناسرکی بابتا کنین ساده بینین همو ام برهمانی که برهمی نو تین لحرمی کردستان بپاره کی زور دگات دستی بکار هنران یا خود حولاتیان دبینین که سیاست مدارانی لیولی دو یعنی اندامانی پارلمان کادیرانی حزب شروع وکارانی سیاسی دزگا و ناوند شروع وکارکانی آبوری و سیاسی دستیان به هیچ یک لو مادانی لو مفادی رکوتن نفتی کانی هرم نیا بویا ایسا شقامی کردیش تارادیک شقامی که بیزار لم بابتا نیتوانی و حکومتی هرم لماوی رابردو سر رای اوی کمپانیای جور او جور کمپانیای دیلویت کمپانیای تری هنو بو اوی شفاف سازی لبواری ریکوت نوتی کانو چونیتی فروشتنی نوتو گیشتنی پاره و دواتر دابش کردنی او سامانی که سالانی که بو تسترخوری ملتی کرد نیتوانی زرگ ل ازارکانی امگل کم بکاتو که هیچ ببرواجی و روش با روش مهانت و مینت یکانی بو خلق هر زیاد کردو. من پیمایا کردانوکان کردانوی شقام کردانوی که اوتو نابی اما کردانوکان نوانده سیاسی کان بایزه بی لبروی لروی یاسایی شوا گریبستکانی هرم لروی دستوری و بپی ماده دستوری گریبستی یاساین استا با کارتی که فشار للان اوساطی سیاسی کردستان داده خواهند داره تو برای من ام فشارانه بردوامیش ده به هر لو استدانه بتون و هر امیش بو پارزگاری کردین لرکوت نفتی کانی لگل هاو آهنگ کانی و او کمپانیانش که گریبستیان اگر کرا و امده زانین لهمو جیهان ده کمپانی نوتی کان سیاستی ولاتان داده ریجن ده توانن پیش گیری بکن لو رکوتنه جا ابي شعوري بمزانين قناغي دهاتو هنگاوي دهاتوي حكومتي فرالي فدرالي عراق چي ده بيتنو كاردانا كان لحرم و لجيهانيش ده چي ده بيتنو.
سپاسي باريس عبدالقادر هرکي ده كين دريجي حوالكان. گروپی نیوناتوی قران لنیوترین شکری خویده لبری شاری پاکاکو ترکیه ده نوسید بگومان انقره ترکیز دکات سر پلامر آسمان یکنی خوی لدجی پاکاکا لنخوی ترکیه و عراق و سوریه. گروپی نیوناتوی قران لراپورت که تیرو تسل ده تاتوی شاری پاکاکو ترکیه گردوه لماوی دو سالی را بردوده. امریک راویه که قیرانکن شیدکاته و بروی ویه بیگومن ترکیه با شار کردن لگال پککن لناخوی ولاتکی و عراق و سوریهش ترکیز دکات سر هرشی اسمانی بطی بط کالکوارگرتن لخوفر. ام پیمانگیه بروی شیوه کمپینی سربازی ترکیه لدیجی پارتی کرکرانی کردستانی ترکیه با کالکوارگرتن لتکنولوژی پیشکوتوی درون بوته هوی برتسبونی آمده پکک لباشور روشالاتی ترکیه و باکوری عراق. بلام ام پرسش بوده هوی گرژی کتنوا لنوان گروپ کردکان بتای بت پککو پارتی دموکراتی کردستان عراقو ورکوشنی جمعریک خلقی مدنی و آوربونی جمعریکی دیکا. پرسکی دیکا حلب جرنکانی سال 2023 ترکیه یکا برای گروپی نیونتوی قیران کاری گریده بید لسر کوکرنوی هیز لدجی پککا چونگو تیرشی زیادری ترکیه لدجی پککا پشتگری نتو پرستکان لرابرانی ترکیه زیادر دکتوا. ام گروپا هشداری داده که اگری زیادر بونی گرژی کن نیوان ترکیه و ام گروپا چانسی زیادر هی لگری کم بونه وی گرژی کن. وزیری در ویران پیدا گل سر حلوشانی همو گمروکانی با پیچوانی ریکاتنی نووکیو پیویسی لبرشو گردنی هیلا سورکان یران لراوتی دانستان کنده. سین امیر عبداللهیان لپرویزی 58مین کنفرانسی سیشی مونیخ لگال وزیری در وی هولانده دیدارووتوی جی کرد. جهتی که لسر پیویسی نزیک بونه وی تاران و امستردام و جبه جکرنی ریکوت نمکن نیوان و دولاتا. او سبرت بر روتی دانستانکن و هروها هشتمین کنفرانس یا سیشی مونی خودی دبیلم دانستانده همو گمروکن دیجی برجام حل وشن نوو هلا سورکن یران لروتی دانستانکن لبرچا بگیردید. نابراو هروها بسی دوخی یمن و پیویسی چل سکرنی کشه اولاته کرد. رویکا هوکسترا وزیری در وی هولندش لم دیدرده دکوکی کرده سر هولی ایران و لینی دیکا با ریکاتنو آمده ولاتکی با گشه هاکری دولینه لگال تارانی را گیند. برزان خوشویستان با را گیندین کجمر پینجو نو خلک بکتی تران سرشان را کشم بولی پکی چکی آبوری که لیلین هاکری هجام و خنمی حاتمی آمده کریوا.
امکاته تن باش گویگرانی هجای هزگر رادیو کردی تران لخزمتان با پیشکش کرنی حوال آبوری اکانی ایران داو چه جیهان. غنا، امارات و بریتانیا زورترین و برهنانی درکیان هنای ایران. لاده منگی هم دویه بارسای و برهنانی درکی پسنک رو لابشی صنعت کانگو تجارت ایران لچو موی هاوشوی سالی پیشو ستی سد و سی و پینج پویند نو گشه هبو ولاتانی غنا، امارات و بریتانیا زورترین بارسای و برهنانیان لولادان جامده. نویتری نامار و رجه بلاوک رو لالاگین وزاتی صنعت کانگو تجارت ایران پیشان داد که لاده منگی هم دویه دوصد و دو جوره و برهنانی درکی به بایخی زیاده پینج میلیارد و 898 میلیون دلار لای گشت ولات پسند کرا که لباری جماره و ستی پنج و شش پوین پینج گشه هبوا. خوصازدانی مشتری آسای آسیا یکان با دست بکرانوی هاورده کردنی نود ل ایران. پیشنیاری هاورده کردنی گازی قطر لرگی ایران با ولاتانی نوچه. با سنجدن با سفری دهاتوی سروکومار ایران با قطر با بجداری کردن لکوبونوی سروکانی ولاتانی هنردکاری گاز پیشنیاری امکانی هنرده کردن سو اپو ترانزیتی گاز قطر با دابین کردنی گازی ولاتانی نوچه لسر رگای هیلی بوری لسر رگای ایران در فتی که دتوانید با قزنجی همو قزنج برانی نوچه ای بید. لا حوالا بوریا کانی نوچه با گدایی تنده گینم که پیداگری سرکومار یراق لسر و توجی نوان بغلو هولیر لابواری هنرده کردنی نود. برهم صالح سرکومار یراق لسر پیوستی و توجی نوان بغلو هرمی کردستان لابواری هنرده کردنی نود جختی کرد. دادگی فدرال یراق با تازهی بدر کردنی حکمک یاسای در رجره و با صنعتی نوتوگازی هرمی کردستان لا هولیری با پیچوان لگل یاسای بنراتی فدرال زانی و رای گیند که برهمینان و هنرده کردن لم نوچه ی دبی لجه چاودیری حکومتی نواندی دابید. مورکران ریکوت نامه نیوان ایران و عراق با برپاکرانی بازارچه هاوشی سنوری کربدستان خوجهی لپاریزگکان ایلام و دیاله ایراق ریکوت نامه یکیان با برپاکردن و رونقوب رو پیدانی بازارچه هاوشی سنوری مورکرد. حسن بهرام نیا پاریزگر ایلام لکوتایی دیدر لگل موسن نها تامیمی پاریزگری دیاله ایراق برا گیندنی هم حوالا و تیدوی مورکرانی هم ریکوت نامه یا با ورگتنی بلگنامه پیویز هولدن. نو براووتی خلکی پارزگه ایلام لگل پارزگه دیاله هاو بشی گلی قومی و فرهنگیان هگو اما باشتین در فتح بو آلویری تجادو دامزدانی بازارچه حلالی باکوری. لا حوالا بوریکانی جیهانی شاتوه که چین با جدی خریکی لبردنی دولار لحوکاریکانی مالی لگل ولاتانی آسیاییه. دولتی چی لدوی برزبونمو پرپیدانی حوکاری لگل ولاتانی آسیایی لپینوی به حسکرانی کلکورگتن لدراوکانی نیشتیمانی لوبرهنان و آلویر لگلیانه. ای کونگ سروکی گشتی بانکی نواندی چین لن براواتی امکارا بشک لگلالای دولتی چین با بهزگرانی هاوکاریکانی آبوری نوچهیه. امکار به دست چینی اوتی پیشکوت نکانی هم دویه لکل گرگتن لدراو نیشتیمان یکن لانوان ولاتانی آسیایی لبشی آلوی رو برهنان امنیتی مالی نوچه لبران بر شککانی درکی بهزگردوه. سرکوتو بند.
وزیری در ویران لگل سروکی هرمی کردستان لمونیخ دیدارو گفتگوی کرد. بپر راپورتی اجانسی حوالی میر، سین امیر عبداللهیان وزیری در ویران که با بشتریل 58مین کوبونوی مونیخ چوتا آلمانیا لگل نشیرون برزانی کوبونوا. لو کوبونوا دا پیوندی نوان ایران و هرمی کردستان و دو این پرسو بابتکنی نوچکو جیهانه و توی جیل سرکرام. کنفرانسی اسایشی مونیخ لا دونه هینی و با ماوی سی روژو به بشتری کربدستان و کرنسانی اسایشی لولاتانی جور به جوری جیهن برپده کرد. همکابونه وی امسال لبر تشنه اومیکرون محمده مونی کمالکی برتسک لا کربدستانی ولاتان برپده کرد. کنفرانسی اسایشی مونیخ با ماوی دو سالی بردوام لبر تشنه ویروسی کرونا بشه وی اونلاین برپکره. کاملا هریس یاریدری سروکماری امریکا اولاف شولتز سروکی آلمانیا هاوری لگال 35 کسی دیکل سرکردکانی ولاتانی دینیا لکنفرانسی اسایشی امسالی مونیخ دا بشترن. برزن و خوشحالیستان همیستان لخزمت برز عبدالقادر هرکی دین و پرسیارین لدکن که دوری کنفرانسی اسایشی مونیخ هر لسبرت با رگه چره با دوزینوی کشکن و قیرانکانی اسایشی جیهن جهانی امروکه چلون حال دستن گرن؟
برای من کنفرانسی میونخ لسرطای دامزراندن و تا استاش و دو اتریش کنفرانس اگنیه که بریتی بید لبریارکانی مصیری یعنی کنفرانس اگنیه با بریاردن کنفرانس اگنی روش کاریه زیادر او سیاست مدارانه تیده بجدارده بین کلیل روی امنی کاریزماتیک نو کاریگریان لا بوار امنیه کن لولاته کن یعن لا کمالکین دولتی هیا اوانی تر روش کارکن سربازین و لهموی گرنگ تریش کمپانیانن که لبواری کرستهی سربازی دا یعن چک دا چالاکن ام کوبونوی ام جاره پیموی کوی کوبونوی که یک نواختی یعن درست کردنی هاو آهنگی که اوروپی و امریکی و پیدا گرتن لسر ناروایی کوکردنوی سرباز و جبهخانه روسی لسر سنرخانه اوکراین ده بیتن و برای من کاریگری که اوتوشی لسر کشکه نبید ده بروی بر لکنفرانسی میونخ تراده یکی زور یک لای بود و بر جوانده کن دیارن لعنی کاریگر و نکاریگر کن دیارن برای من کاریگری که اوتوی نبید تنها بابتی که با اوی لکاتو ساتی خویده که همو سالک لم رکوت ده انجام بدرید اگه نه کاریگری خوی هیا و نه لبابت جیهانی کن که لنویان ده کوبونوی پینج کویک قیرانی اوکرانیا و قیرانکانی تری جیهانی من پیموانیا به ایشی وی کاریگری نویتن تنها هاو انگیه که زیادتر دیانوی غربی کن و روش آوائی کن و اوروپی کن دیانوی درستی بکن بوی
سپاسی برز عبدالقادر هر که دکن هزه سربازی کنی ترکیه 500 داری زیتونی گوندی مریمینی افرینیان بریوا به پر راپورت اجانسی اولی فراد سرچاوکان را انگندوه هزه سربازی کنی ترکیه 500 بنکه داری زیتونی گوندی مریمینی افرینیان بریوا که هی دو کسی خلقی و گنده بون. و گره هم حواله هزکانی ترگه بشوی سیستماتیک سرشتی افرین درو خینن. اوان سالانه که دست بسر زیتونی خلقی گنده که در دگرنو رونی زیتون هنرده دکنو در براوکانیش دفروشن. پش داگی کرنی افرین لسال 2018 حکومتی ترکیه دستی بله نابردنی در زیتونکانی ترکیه کرد. روانگی سوری با مفکانی مروف را گند و لماوی چور سال دا زیاده 333 هزار در زیتون برانتا و 12 هزار دریش اگر دراون. برزن خوشحالیستان استایش لخزمتان داینه با حال بجردک لام و پرکانی هره. یکمین بابت من لمالپاری خندانه و بشکل اما مستاینی و نبیج لسنوری قضای سید صادق هم روشان ما گرد بونه و دعوایان کرد به همیشه دب مزرندن و موچکانیان لگال موچه ما مستافر منبرانی پرورده دبش بکرد. با پیچوانه و بردوامی دادن به بایکوتی هولکانی خویندن. مالپاری خندان لمبری و نوسی ویتی لو گرد بونه ویده ما مستاینی و نبیج دعوایان کرد حکومتی هرم به جیوازی و لسر بنامه خزبت و سالانی درچون حالی در مزرندینی همیشه یم بو برخصد. دشلاین دوادکن لکاتی در مزرندن دینینده به همیشه ی پیویستکت سالانی خزمت یم بو هجمر بکرد و ولامی دوا کریکن یم لزوترین کد در بدره توان. تا پیوست بم بابتش عمر گلپی اندامی لیجنی داره لفالمانی کردستان را گیند و للین حکومتی هرم و ولام درانه توکب بهوی خراپی دوخی داره یو حکومت ما مساینی وانبیج دانه مزرینید بوی دول حکومت دکین ولامی نوی و چهرسری کنجا بو ما مساینی وانبیج بدوزه توا. بجوریک حاطه بیت لگل بشکونی دوخی داره هرم و دهاته صدگه تا دست حکومت. خلی شوازی دارشتی راپورتو چونیتی درست کردنی حوال بو روشنامنوسان سلیمانی لنواندی فرکاری شهید بهشتی لشری اصفهان لمرسمی که تایبت دا پیش نوینی وروی دوین کتایی پیهد. مالپاری زیلا لمبرو نوسیویتی لمرسمک دا ماموساین و سرپرشیرانی خلقه قلخانی سندیکه روشنامنوسان کردستانیان پیش کش کرد. لو تیشتا کاروان انور سکرتری لقی سلیمانی سندیکه روزنامه نوسانی کردستان سپس و پیزانینی سندیکه روزنامه نوسانی بشتربوی خلکه گیند با ماموساین و سرپرشگرانی خلکه ووتی خوشحالین لدوی نزدیکه 90 ساعت خوندنی وانه تایبت با بواری را گیندن به شیوه تئوری و پرکتیکی تیمی که روزنامانی پرزانیاری دبین و شری سلیمانی. کاروان انور و تیشی سپاسی وزارت روشنبینی کمری اسلامی ران و دزگی جام کردی دکن که با ماوی یک هفته لپیشوازی روشنامه نوسان سلیمانی دابون به دابین کردنی شوینی وانوتنوه و شوینی حوانوه و حتی چول ناشری اصفهان. شاینی بسا خلکل منگی 12 سالی رابردو لشری سلیمانی برای وچو که تده هفته روشنامه نوس و خوندکاری زنکو لمیدیا جوازکن سلیمانی بشتر بون که پیشتر قناخ یکمی خلکیان لسلیمانی توا کرده بو. دوینش قناخ دو همین بسرکاتویه و توا کرده به های برادخی کرونا و دخصنی هندک لدموندزگکن یران ورگرنی بروانامکن دوخ را بریار دهدوی که نزیکتا لامرسمه که تایبت دل پریزگه سلیمانی بروانامه باور پکرا و بسر بشتر بو از سرکاتوکن ده دوش بکرد. و دو بابتش من لمالپاری است دا وکارانی نوسنگی لکالینوی فدرالی امریکا پیوک لولایت پنسیلوانیای تومت بردکن با اشکنجدانی کرمنده کی لکاتی کرکرنی لحرمی کردستان لسال 2015 دا. مالپاری است لمباری و نوسیویتی وزارت دادی امریکا لراغیندره وکتا اشکره کردو که روز روجوی 853 سال لاسترسبورگ تومت بره با اشکنجدانی او کرمنده به حالی خنکندنی به پشتوینکی و حراشه کردن به برینی پنجکنی. جان جورگانوس دواکری گشتی لپنسیلوانیا که دوسیکی گردوت دست دالید او کارمنده با ماوی 39 روز اشکنجه دره و هیزه امنی کردیکن بشترین لشکنجه دانه که ده کردوه. وزارت ایدادی امریکا لرا گندره و که ده را گند و که هیزه امنی کردیکن او کارمنده این دستگیر کردو و رفندوین بناچه کی سربازی. جاکلین ماگوویر بریکاری تایبتی نوسینگی لکولینوی فدرالی امریکا دلید تومت بر سودی لپلکی ورگرتو و با بکرهنانی سربازانی بینی به مبسی درخستنو اشکنجه دانی. روجیو سروکایتی چندین لپرسینوی یک لدوه یکی لگلو کارمنده دکرد و با هابشی هزه کردیکن. لحالی خنکندن بر جانتا بکرهنانی تزوی کاربا لیدانی به دست و فشاری تند با سرسینگ هروه ها رشلی کردن با برینی پنجی. وزارتی داد اماجه با او کردوه روجیو پشتوینکی لملی قربانیکا آلاندو حلیواسی و تاوکو هوشی لدستاوا. اوتوماتانه یارسته روجیو کراون با اوتوماتی اشکنجدنی و کارونده به 20 سال زندانی کردن سزا داده تو بوکوی توانکن که 37 توانه 605 سال زندانی دکرد. برازان خوشایستان استش فرمون لگال دو حوالی ورزشی. س سه زوره بزیران به سرکوتن به سرخانی مکانیان دار ریان لامل ملانه پیش کتایی که برکه نونت و یکنی زوره نیازد و فرنگ بولگاریا کد. با پر راپورتی حوالداری خوند کرن ایرانی اسلام ملانه نونت و یکنی زوره نیازد و فرنگی کپی دانکلوف و نیکولای پیتروف در روژی پینشمو لبولگاریا دستی پکر با ماوی سه روژیش بردوام دوید. لکوتای ململیانه کنی دونه پینشمه زورانی ازاد ببورن روژی پینشمه زورانی ازاد مصطفی قیاسی لکشی 79 کیلوگرم و لزورانی فرنگیشتا میسم دلخانی لکشی 63 کیلوگرم و علی رضا محمدی لکشی 82 کیلوگرم ریان لقناخی پیش کوتای کرد. خونخی پلیافی که برککنی لیگی کنفرانس اروپا شوی هینی با برای وچونی هشت دیدار خولی چوی به انجام گشت که لگرینگتینین یار یکنی لستر سیتیو مارسی لکه برککنیان خوین ته پرینو هروها رکبریتیان کرد. یانکانی بارسلونا و رئال مادرید خوازیاری پلکشی کردنی ایلینگ هاندونو بریاری یک جریان بو او گواسنوا تنیا با پالوان نورویج یکیم. بگره راپورتی نا بگران اول مارکا لحفتک دکا تپر بو کیلیان امباپه رولی یکمی جهانی توپی پی بو همو روانی نکن برای او کرده و که بردمی ریال یکم بو بلام او با جوره نیکا گارکنی لالیگا دست لحال بو خدمت کردنی هالند اپکیشن ریال و برسل روژانیم دو یه دا پیوندیگری کن لگل دورکانیان بو که هرشبری دورتموند بو و خویشین یه ریزان بون که آپرسین دزنیو استا تصمیمو بریارین لسر پالوان نورویجی که یا که تیمی دوی خوی حال بجرد. حال باید دو تیمی گوری لالیگا تنیا تیم گلکنین که او یه ریزانیان دویتو منچستر سیتی و پاریسان جرمنیش چا دیرانیکین که لو رو داودانین بلامواد تبرچو که بریاری یک جاری حالایند لسر یاری لیگی اسپانیایا. گرانی هجو خوشویست گشن کتایی برنامه حق بی حوالز پس بایی که تا کتایی برنامه هاره من بون دواتن لکم که گوی بی سی پشماوی برنامه کنی رادیو کردی تران بین خواتن لگل.
حاجی درون درختکان بالای برزی خوزگو هیوا همای سوزی روانو گشن اون که هن باوشیان جیگی آسمانو دستیان تجیل استیرو شنبو پرچی آلوزیان هر دمشانا درختکان جوانن برزن کیجی خاکن درختکان جوانن برزن کیجی خاکن بیدر بستو شوخو ترزن ترسیانیه لرشباو لرهیلو گرمی هورو شمشیری تیجی بریسکا درختکان دستی دوآن بر آسمان گیانیان پر لبهارو هراو هراو بو خوناو کو ریش نیباران درختکان دستی دوآن بر آسمان گیانیان پر لبهارو هراو هراو بو خوناو کی ریش نیباران درختکان سمفونیای سوزی جیانن هوراز و لانکی ملانو رمزی حسان و مانن موسیقی
دردی بدتی و غیهانی دسالاتی من چیرو نردی بدتی و غیهانی چفی چف و اینه کردوم تو با خوش دادانی چفی چف و اینه کردوم تو با خوش دادانی گلی شان از مرحالیم پرشان گلی شان و گلی شان از مرحالیم هرچند کوت مغاربی نشکنم آهدو پیمان هرچند کوت مغاربی نشکنم آهدو پیمان
بنای خدا بیسترانی براز و خوشویستی رادیو کردی تران و برنامه راویش سلاوتان لیبی عبلای عابدیم راویشیم هفته تان پیش کشدکم سوالت با سردانکی برای زردوغان لامیرنشین عربی گرتوکان و هروها سیاستی تازه دروی ترکیه لناو شکه دا بوی خوشویست قصادکین و دادوین مجاری برنامه لگو میانانی برنامه دخین برباس هاور من بم او جوری که دیاره ترکیه ام دوایا روی کردوتاو ولاتانی روشخلاتی ناوین بابت یک که ترکیه لسیاستی دروی خویده ماوی یک بو پشتی تیه کرده بو ام دوایا هند جموجولی دیپلوماتیک للاین ترکیه و دبیندره که پیشان داداد حکومتی اردوغان گرینگی کی تایبت داده با ولاتانی روشخلاتی ناوراست سردانکی هفته رابردوی بارز اردوغان ل امارات هرلم پیواندی دا حال دستان گیندرید. اول حالک دایا که امارات ولاتی که گلی زوری لدکره للاین ولاتانی اسلامی نوچکوه. بلام اردوغان سردانی اوی کردوه. هرمش با تهوی کردانو و پرچکرداری جور او جور. هم لنوخوی ترکیه هم حول آستی نوچکه ده. ترکیه تا استا سیاستی برانبر با ولاتانی روشخالاتی ناوین و ولاتانی لیواری کندای فارس گورابو گرنگایتی که اوتوی با ولاتانی ناوچکه و با ولاتانی دوری کندای فارس نداده. ام سردانه دبه لبواری تایبتی و تاوتوی بکرید. دوای سردانه که اردوغان لامارات را گیندره که ترکیه و نیازه پیوندی بازرگانی و تجاری خویی لگال امارات پرپیب داد. اول حالک ده که پیشتر ترکیه لناوچکه ده سیاستی سربازی و ملیتاریستی گرته بوا بر، ناکوکی لگال رژیمی زاینیستی درست کردنی ناکوکی و اجاوه لدریای نیوراز ده لنمونه کشکانی پیشوی ترکیان. ام دویا ترکیه هسته و برو آسایی کرنوی پیوندیکن لگال رژیمی ساخته و داجرکری زاینیستی ده. بریاره بوزوانه سروکی رژیمی ساخته زاینیستی سردانی ترکیه بکد. امش شتیکه که رخنه زور دجیزه لا حکومتی ترکیه و لا شخصی اردوغان لبر ام سیاستی. گرچه چاودیرانی سیاسی دلان اردوغان کسی که پیشبینی نکرد و هر جارو سیاستی رچاو دکد. استا روی کرده تا اصایی کرنوی پیوندی لگل رژیمی ساختی زاینستی. لهمان حال دا ترکیه و نیازه که پیوندی کنی لگل ولاتی سعودیش دا اصایی بکت و لن پیوندی دا هنده هولی داوه. همو امانه نشاندری اوان که ترکیه و نیازه لرشخلاتی ناوین دا وازل سیاستکانی پیشوی خوی بینه و سیاستی که تازه پیرو بکد. گرنگیتی ام بابت لوه دایه که ترکیه تا ماویگ لماو بر به نیازی کشه درست کردن لدریایی نیو رازده بو. استا دیوه لوش وزعکا بگورد. بلام هرچی اک بید اوه اکا گلانی مسلمانی نوچکت دلن ترکیه و گولاتی که مسلمان ارکی سرشانیتی که داکوکی لگلی فلسطین بکد نه اوکا پیوندیکانی لگل رژیمی ساخته زاینستی دا آسایی بکتوه. بیسرانی برز و خوشویست با قصه کردن لسر مجاری ام هفتهی برنامه راویش لخزمت دو خوشویست و برز داده بین برزان که قادر عیدو و که عثمان باشقالی چودیری سیاسی سرطه دست ما خزمت برز که قادر عیدو که قادر سلاو دن باش که قادر سرطه پیم خوش باسه که گرینگایتی سفرکی برز اردوغان ما بابکی بو امارت بله برچاو گرتنی گرینگایتی کندای فارس و ولاتانی لیواری کندای فارس
سردانی سلوکی ترکیه رجب طیب اردوغان بو اماراتی یکتوی عربی سردانی که کتو پرنیه چون که پیوندی قول لنوان هر دو دولت دا هیا بداخوا رجب طیب اردوغان پیوندی لگر دولتان گره داداتو تندو توکمه دکه لسر بنمایی طایفه گری که اوان سنه مذهبن. امش بوچونی من بوچونی که نه تندرسته. دبید پیوندی دولتان لگل یکتر لسر بنمایی دراوسیتی به لسر بنمایی مروفایتی به لسر بنمایی معفی مروفودات پروری کمالاتی به لسر بنمایی خدمت بو ولاتکی به نک لسر بنمای طایفه گری چونکه پیوندی دولتان اگر لسر بنمای طایفه گری به گمان هیچ خدمت و برجوندی ملتان تیادانیه بلکو او دولتانا یعنی هر دولتی که لسر پیوندی لسر بنمای طایفه گری درست بکد دیاره بو برجوندی خویا و خودی خویا و سروک بو برجوندی حزبکیتی بو برجوندی ملتان نیا بویا اما یکم شد که سردانی امارات دکات بو اوی پیوندی لگل دولتانی سنه مسیح تونکمه بکات و بو اوی پیوندی لگل او دولتانه دروز بکات که سنوریان لسر آوه که امارات شکی که لو دولتانه که سنوریان لسر کنداوی فارس دیاره امش مرامی که تره که دیوید پیوندی توکمه لگل او دولتان هبی که سنوری آویان هیا بطیبتی لسر سنوری کندای فارس
هل رگی تلفون او لخزمت برس که عثمان باشقالی داین چاودیری سیاسی که عثمان صلاح اللبی امکاتد باش که عثمان جنابت فرمو که گرنگایت یکی سفری برس اردوغان بو امارات لسی داده بینی جنابت
راست لما وی رابردو سروک کماری ترکیه رجب طیب اردوغان سردانی امارات عربی کرد ام سردانی رجب طیب اردوغان با امارات عربی لدر انجامی حوله که ترکیه که لما وی رابردو دا به هوی پیرو کردنی سیاستک ترادک پیوندیکانی لگل زوربه ولاتان عربی تک چو تراده که ترکیه حولی دا لهمو بارک لهمو هاو کشک لهمو کشکی نوچکه رولی هبیتن دستی هبیتن اما بو اهوی اوی که پەیوەندی نێوان ئەم دوو ئەم وڵاتە بە تایبەت ئیمارات و سعودیە و وڵاتانی کەندا و تەنها قەتەر نەبێت پەیوەندیان تێک بچیت. بە تایبەت لە لیبیا ناکۆکییان هەبوو هەردوو لا تورکیا بە ئاراستەیەک بوو و ئیماراتی عەرەبیش بە ئاراستەیەکی تر بوو لەگەل مسر. میدیای تورکی زۆر بە گرنگیەوە باسییان لەو سەردانە کرد کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بۆ ئیماراتی عەرەبی و لەلایەن بەرپرسان ئیماراتی عەرەبی دیار بوو بە پێی میدیای تورکی کە زۆر بایخی پێدا بوو بەو سەردانە. تورکیا دەیەوێتن لە دەرگای ئیماراتی عەرەبی بێتەنەوە ناو جیهانی عەرەبی بەڕای من، چونکە لە ماوەی ڕابردوو تورکیا هەوڵی دا بە ڕێگای مسرەوە دوای بە ڕێگای سعودیەوە، بەڵام پێم وایە هەندە سەرکەوتوو نەبوو، چونکە کێشەکانی نێوان ئەم وڵاتە لەگەل ئەم دوو وڵاتی عەرەبی زۆر زۆر قۆڵ ببوونەوە، بەتایبەت مەسەلەی پشتگیریکردنی ئەردۆغان لە ئیخوانەکان لە گرووپە رادیکالەکان کە بەتایبەت بۆ مسەر کە کێشەیەکی زۆر گەورە بوو. ئەوجە بۆیە ئێستا پێم وایە ئەو ئەردۆغان بڕوای وایە دەتوانیت لە دەرگای ئیماراتی عەرەبیەوە بێتە ناو جیهانی عەرەبی پەیوەندیەکانی خۆی باش بکاتن، چونکە بەهۆی ئەو سیاسەتەی کە لە ماوەی ڕابردوو ئەردۆغان پەیڕەوی کرد، تورکیا تووشی گۆشەگیرێکی هەم هەرێماتی و هەم جیهانی گەورە بوو. تەڕادەیەکی وای لێهات کە تورکیا بۆ نمونە پەیوەندی لەگەر هەموو وڵاتان تێک بچێتن، فشارێکی تند خرایە سەر تورکیا هەم لە وڵاتانی عەرەبیەوە، هەم لەلایەن وڵاتانی ئەوروپیەوە، هەم لەلایەن وڵاتانی تری دۆستانی تورکیا. کێشەکانی تورکیا زۆر گەورە بوو. ئەوجە بۆیە پێم وایە ئەمە هەنگاوی یەکەم نییە، بەڵام یەکەم هەنگاویش نابێتن، تورکیا بەردەوام دەبێت لەسەر ئەم هەوڵات.
کاقادر عیدۆ، ئایا جەنابت وەک چاودێرێکی سیاسی پێت وایە کە تورکیا دەیەوێ بگەڕێتەوە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرنگایەتییەکی زیاتر بدات بە سیاسەتی دەرەوەی خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناویندا؟
چونی من ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لەسەر بنەمای دروستکردنی ئیمپریاتۆریەتی ترک هەنگاو دەنێت، سەرۆکی تورکیا لەسەر ئەو بنەمایە هەنگاو دەنێت، خەون بە ئیمپریاتۆریەتی ترک دەبینێتن، بە بڕوای ئەو کە تورکیا لەسەر بنەمای دەوڵەتی ئۆسمانلی دروست کردووە و دەوڵەتی ئۆسمانیش بە ناوی ئاین زیاتر لە 400 ساڵ حکومڕانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە. دیارە یەکێک لە ئامانجەکانی، یەکێک لە خەونەکانی ئەردۆغان ئەوەیە کە دووبارە ئیمپریاتۆریەتی ترک دروست بکات و حکومڕانی ئەم ناوچەیە بکات. هەر بۆیە دەبینین جارێک دەسوەردان لە قوبرس دەکات، دەسوەردان لە عێراق دەکات، دەسوەردان لە لیبیا دەکات، یعنی لە هەندێک وڵاتان دەسوەردانی سەربازی دەکات و لە هەندێک وڵاتانیش بە پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵیان توکمە دەکات. بۆ چۆنی من ئەمە خەون و ئامانجی سەرۆکی تورکیا.
میوانانی بەڕێز، بیسەرانی هێژا و دەلال، دوای ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. سڵاوێکی دووبارە لە بیسەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕاوێژ و ڕادیۆ کوردی تاران و لە میوانانی خۆشەویست. کاک عوسمان باشقالی، جەنابت فەرموو کە تورکیا بۆ دەیەوێ خۆی لە ڕژیمی زایینیستی نزیک بکاتەوە و ئەم بابەتە چ لێککەوتە و شوێن هاتێکی دەبێت؟
مەسەلەی خۆنێزیکردنەوەی تورکیا لە ڕژیمی زایینست لە ئیسرائیل، ئەمەش هەنگاوێکی تری تورکیایە. تورکیا لە ماوەی ڕابردوو سوودی لە پرسی فلەستینی وەرگرت، لە قەزی فلەستینی زۆر سوودی لێ وەرگرت، هەمیشە بە کاری هینا بۆ بەرژەوەندەکانی خۆی و بە عاتیفەی فلەستینیەکان بڵای خۆیان ڕادەکێشەوە ئێمە لەگەڵ ئێوەینەوە، ئێمە دژی ئیسرائیل. بەڵام بە هیچ شێوەیەک پێم وایە تورکیا پەیوەندی خۆی لەگەڵ ئیسرائیلی نەبڕیوە. لە ماوەی ڕابردوو هەتا ئێستا کە تورکیا وڵایەک لە وڵاتە ئیسلامیەکان بووە کە هەمیشە پەیوەندیێکی دیپلۆماسی لەگەڵ ئیسرائیل هەبوو، تا ئێستاشەو پەیوەندی هەر هەبووە. ڕاستە هەندێک جار تووشین بەرزی و نزمی بووە، بەڵام وەکو بەردەوامی ئەو پەیوەندی هەبووە. ئێستاش تورکیا دەیەوێت بە یەک پاکێج کە دەهێتەوە ناو جیهانی عەرەبی پەیوەندەکانی لەگەڵ ئیسرائیلیش باش بکاتن، چونکە تورکیا چیتر دەزانێت چیتر ناتوانێتن سود لە قازای فلاستین وەربگرێتن بە هەمان شێوەی جاران دەبێت ئەم پەیوەندەکانی خۆی بگۆڕێتن. ئێستاش داوای کردووە کە سەرۆکی ئیسرائیل پێم وایە کە غەڵەت نەبن سەردانی تورکیا بکاتن. ئەوە نیشانەی ئەوە کە تورکیا دەیەوێت سەر لە نوێ پەیوەندیەک لەگەڵ ئیسرائیل بنیاد بنێتەوە کە جیاواز بێت لە ماوەی ڕابردوو، پەیوەندیەکی بەهێزتر بێتن. تا ڕادەیەك لە ماوەی ڕابردوو پەیوەندیەکان هەبوو بەڵام سست بوو. ئیسرائیلەکان هەمیشە لە مەسەلەی ئەمنی، لە مەسەلەی سەربازی پشتگیری تورکیان کردووە و چەکی باشیان پێداوە. بۆ نمونە لە نوهەتەکان ئەگەر ئیسرائیل نەبووە، ڕەنگە پارتی کرێکارانی کوردستان توانی با پانتاکی زۆر لە خاکی تورکیادا گیر بکاتن. بەڵام ئەوەی کە نەیهێشت کە ڕێی لێگرت چەکی ئیسرائیلی بوو، خەبیری ئیسرائیلی بوو هاتن ئەو یارمەتی بە پێشکەش بە تورکەکانیدا. ئێستاش پێم وایە تورکەکان دەیانەوێت بە هەمان شێوە ئەو جۆرە پەیوەندیە هەر هەبێتن. ئیسرائیل وڵاتێکی بەهێزە، دەیانەوێت سوودی لێ وەربگرێن.
کا قادر عیدۆ دوا پرسیار لە جەنابت، بەڕێزت پێ دوایە کە ڕاوێژکردنەکانی ئەم دوایی تورکیا لە ناوچەکەدا بە مانای شکستێنانی سیاسەتی میلیتاریستی ئانکارا بێت و بەگشتی پەرچەکردارەکان لە ناوچەکەدا بەرامبەر بەم سیاسەتەی تورکیا چۆنە؟
لە ڕووی سەربازیەوە ئەردۆغان هەوڵ دەدات لەشکرەکەی لە دەرەوەی تورکیا خەریک بکات بە شەڕ و شۆر و جەنگ و هێرش، وەکو عێراق، وەکو لیبیا، وەکو سووریا. ئەمە هەوڵ دەدات مەترسی لەشکر لەسەر خۆی دوور بکاتن. ئەگەر ئەمەی کە ئێستا لە تورکیا ڕوودەدات، ئەگەر نەڵێم شکستە یان شکستێکی سەربازی گەورەشە، بەڵام دەتوانم بڵێم لە ڕووی سەربازیەوە تورکیا هیچ سەرکەوتنێکی ئەوتۆ بەدەست نەهێناوە. یعنی لە هەندێک شوێن سەرکەوتنێکی زۆر بچوو بەدەست هێناوە کە نابێتە سەرکەوتن. بەڵام ئەگەر نەڵێم شکستی خواردووە، دەتوانم بڵێم سەرکەوتنێکی ئەوتۆ بەدەست نەهێناوە. ئێستا هەوڵ دەدات لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی دیپلۆماسیەوە خۆی بەهێز بکات و پەیوەندی خۆی لەگەڵ دەوڵەتە ئەقلیمیەکان و لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە تۆکمە بکات کە بە تایبەتی کە سوننە مەزهەبن. ئەگەر پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی تریش هەبێت کە شیعە مەزهەبن، بەڕای من ئەوە پەیوەندیەکی ڕووکەشە، پەیوەندێکە ڕوخسارییە، پەیوەندێکی قوڵ نییە. بە بۆچوونی من ئەگەر سەرۆکی تورکیا لەسەر ئەم سیاسەتی کە ئێستا هەیەتی بەردەوام بێت، شکستێکی گەورە لە ڕووی دیپلۆماسیشەوە دەخوات کە گەورەتر بێت لە شکستی سەربازی، چونکە سیاسەتێکی هەڵە بەکاردێنێت، سیاسەتێکە هەوڵ دەدات خۆ بسەپێنێت، هەوڵ دەدات لەسەر حسابی دەوڵەتەکانی دراوسێ ڕووبەری خۆی فراوان بکات و گوێ نادەتە زلهێزەکان، گوێ نادەتە مافی مرۆڤ، گوێ نادەتە مافی نەتەوەکانی ناو تورکیا. بەڕاستی تابلی دەسەڵاتێکی خۆسەپێن، دەسەڵاتێکی لە ڕووی سیاسیەوە نەخوازراوە لە هەموو جیهان. بۆیە دووبارە دەڵێم ئەگەر لە ئەم سیاسەتە بەردەوام بێت، شکستێکی گەورەتر لە شکستی سەربازی دەخوات.
زۆر سوپاس بۆ جەنابت بەڕاست کە قادر عیدۆ، چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان بووی. کارل عوسمان باشقالی، دواپرسیاریش لە جەنابت، فەرموو کە لە ڕوانگەی جەنابتەوە ئایا ڕاوێژکردنەکانی ئەم دواییەی تورکیا و هاتوچۆی بەرپرسانی تورکیا بۆ بڕێک لە وڵاتانی ناوچەکە دەتوانێت بە مانای ئەوە بێت کە سیاسەتی میلیتاریستی و سەربازی ئانکارا هەرەسی هێناوە؟ و بش فەرموو کە ئەم سیاسەتە تازەی تورکیا لە ناوچەکەدا بەرەوەی چ پەرچەکردار و کاردانەوەیەک بووە؟
بێگومان ئەو سیاسەتە سەربازیە کە تورکیا بەکاری هینا پەیرەوی کرد لە لیبیا تا دەگاتە سووریا و عێراق، بێگومان سەرکەوتوو نەبوو. یعنی ئەگەر بە نمونە بینین پار تورکیا دەستی بە ئۆپراسیۆنێکی کرد لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و هەرەشەی ئەوەی کرد کە لە ماوەیەکی زۆر نزیکدا دەچێتە هەتا قەندیل و هەموو پێگەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان هەمووی لە ناو دەباتن، بەڵام سەرکەوتوو نەبوو. بە هەمان شێوە لە سووریاش بەداخەوە گروپە رادیکالەکانی تونتڕەوی ئیسلامی سونی بەکاری هینا، یعنی ئەوەی کە قوربانی داگەلانی سووریا بوو. لە لیبیاش هەوڵی دا بە هەمان شێوە ڕۆلی هەبێت، بەڵام بینیمان سەرکەوتوو نەبوو کە کۆمەڵگای نێودەوڵەت لێ بەجواب هات ناچاری کرد کە لەوێ بکشێتەوە. ئەوجا پێم وایە ئەمە دوای گۆشەگیربوونی تورکیا لە ڕووی سیاسی و دیپلۆماسیەوە، پێم وایە تورکیا دەست بە ئەوەی کردووە کە ئەو جموجۆلە دیپلۆماسی و سیاسیانە بۆی خۆی لە لەو گۆشەگیرە دیبلۆماسی و سیاسی ڕزگار بکاتن. دەیەوێتن لە دەرگای ئیسرائیلەوە، لە دەرگای ئیماراتەوە بێتەوە ناو جیهانی عەرەبی، بێتە ناو جیهانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیە کە هەندێک مەقبول بێت. پێشترێ تورکیا تەڕادەیەکی گەیشت بۆ ئاستە کە بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئیسرائیل و مسر و یۆنان و قوبرس هەوڵیان دەدا کە هاوپەیمانێک لە دژی تورکیا دروستی کەن، چونکە تورکیا سیاسەتێکی پەیڕەوی دەکرد کە لە ناو ئاوی دەریای سپی بە پێی دیدگای ئەوانە سنووری خۆی دەبەزان لە دوو نەفت و غازی دەگەڕا، بەڵام ئەوان پێیان وابوو ئەوە سنووری تورکیا نیە، ئەوە پێشێلکردنی مافی ئەوانە. ئەوجا بۆیە ئێستا ئەو کێشانە هەموو لەسەر یەک کەلەکە بوونە و بەبەردەوامیش هەبوونە تا ئێستا، ئەوەیە تورکیا دەوێتن لەو منتەڵقەوە، لەو ڕەوانگەوە دەست بە چارەسەری کێشەکان بکاتن، سیاسەتێکی نوێ لە ناوچەکە پەیڕەو بکاتن هەم لەگەڵ ئیسرائیل هەم لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی. بە دووریش نابینم بە هەمان شێوە لە چارچێوی ئەم سیاسەتەدا تورکیا هەوڵی جددی داوێژیتن هەم لەگەڵ ئەرمینیا، هەم لەگەڵ عێراق، هەم تەڕادەیەکی لەگەڵ ڕژیمی بەشار ئەسەد، حتا بە دوور نابینم لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئیران هەوڵ بداتن کە خۆی لێ نێزیک بکاتەوە لێک تێگەیشتن و ئەوانە دروستی کات. ئەوانە پێم وایە لە چارچێوەی ئەو سیاسەتەیە کە ئێستا دێ تورکەکان دەیانەوێتن پەیڕەوی بکەن، پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ وڵاتانی ناوچە بکە باش بکەن، چارەسەری ئەو کێشانە بکەن کە لە ماوەی ڕابردوودا لە نێوانیاندا هەبوو.
سپاس بۆ زەنابیشت بەڕێز کاک عوسمان باشقالی، چاودێری سیاسی. پیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی ڕاوێژ هاوڕێمان بوون. بەرنامەی ڕاوێژم لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە پێشکەش کردن. تا هەفتەیەکی تر و بەرنامەیەکی تر، خواتان لەگەڵ، ماڵتانەوە هەر بژین.
بەناوی خۆی بەرز و بێهاوتا خۆشەویستانی گوێگر، سڵاوی گەرمی خۆمان پێشکەش بێ وەی ئازیزەکەین بۆ هیوایەکە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا شاد و سەرکەوتو سەربەرز بژین ئینشاڵا. بەڵێ خۆشەویستان، دیسان هاتینەوە خزمەتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی خۆتان، واتە بەرنامەی پەندە قورئانیەکەن. تا کۆتایی بەرنامە هاوڕێمان بن ئازیزان. خوشبستان هەروەک بۆ خۆتان ئاگادارن مرۆڤەکان هەموویان وەکو یەکنین، واتە هەموویان لەوەینکە حەقیقەت دەرکەن و تێبگەن وەکو یەکنین و جیاوازن. بڕێک بە ئاماژەیەك، بڕێک بە دەربڕینی واژەیەك، و بڕێک بە قسەیەك یان ڕستەیەك بە یار ئەبنەوە و لە حەقیقەت و ڕاستییەکان تێدەگەن. بەڵام بڕێکیش بە پەند و مۆچیارەیەک، واتە پەند و مۆچیارەیەک لە ڕۆحی ئەوەندا تۆفانێک بەپا ئەکات. لە حاڵێکدا بڕێک لە مرۆڤەکان واتە بەرزترین و گویاترین هۆکارەکان و مۆچیارەکان کاریان تێدا ناکات، و ئەمە پرسێکی سادە و ساکار نییە. بەنی ئیسرائیل بە درێژایی مێژوو کارنامەیەکی باشی نەبووە. ئەوان خاوەنی گەلێ بابەت بوونە وەکو دەمارگرژی، لاساری، برو بيانك هنانوا و رقو قينو دل رقي برامبر با پیغمبر كانيان حضرت موسى عليه السلام ليت هاي بس من يكاني ام هوزا ناس باسيا اوان هيچ كات شكران بجيري خواي تاكانيان بجيني دهينا قرآن پیروز لبری لآیت کند سرباری در برینی بسرهاز کلیلا حوزی بنی اسرائیل اما جا اکات صفاتی نا لبارو نا حزی اوان خوشبیستان لم داستانه که دیخونی نوا اما جا اکینا او بابتانه که بو ایوی خوشبیست من گوت